25. septembar 2019. DNV potpisao sporazum sa Savezom novinara Rusije. U okviru 23. foruma savremene žurnalistike Cela Rusija, koji se od 22. do 27. septembra održava u Sočiju, potpisan je sporazum o saradnji između Društva novinara Vojvodine i Saveza novinara Rusije, koji ima više od 70.000 članova. Sporazum su potpisali predsjednik Društva novinara Vojvodine Petar Kočić i predsjednik Saveza novinara Rusije Vladimir Salavjov u prisustvu delegacija oba udruženja. Na marginama foruma, koji je okupio više od 1500 novinara iz svih oblasti Rusije, kao i medijske predstavnike iz 30 zemalja, na taj način ozvaničen je dogovor dva predsjednika o saradnji u raznim oblastima. Buduće aktivnosti DNV i Ruskog saveza bit će usmerene na unapređenje profesionalnih znanja i veština, organizovanje stručnih i naučnih skupova i zajedničko delovanje na međunarodnom planu. Sa istim ciljem predsjednik DNV potpisao i poseban sporazum o saradnji sa Savezom novinara Krasnojarske oblasti, inače članom Saveza novinara Rusije. Na spektakularnom otvaranju foruma Cela Rusija, priređenom 22. septembra u Zimskom teatru Sočija, nastupio je predstavnik petočlane delegacije Društva novinara Vojvodine, profesionalni muzičar Aleksandar Kočić. Njegovo izvođenje ruske muzike izazvalo je ovacije oko 2000 prisutnih medijskih poslanika, pa je sa organizatorima dogovoreno da nastupi i na zatvaranju tog internacionalnog skupa.